Απόψε θα έχουμε κάποιες σκέψεις σχετικά με την κυρίαρχη χάρη του Θεού. Την κυρίαρχη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Θα διαβάσω μερικούς στίχους από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 37, από την αρχή, Γένεσης 37. Ο Ιακώβ κατοικούσε στη Χαναάν, εκεί όπου είχε μείνει και ο πατέρας του ως ξένος. Αυτές είναι οι διηγήσεις για την οικογένειά του. Ο γιος του, ο Ιωσήφ, όταν ήταν ακόμα παιδί 17 ετών, έβοσκε τα πρόβατα μαζί με τους αδελφούς του, τους γιους της Βαλάς και της Ζελφάς, γυναικών του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα τους την κακή τους φήμη. Ο Ισραήλ περισσότερο από όλα τα παιδιά του αγαπούσε τον Ιωσήφ, γιατί τον είχε αποκτήσει στα γυρατιά του. Γι' αυτό και του έκανε ένα πολύχρωμο χιτώνα. Όταν είδαν οι αδελφοί του ότι ο πατέρας του τον αγαπούσε περισσότερο από όλους τους, άρχισαν να τον μισούν. Δεν μπορούσαν πια να του φέρονται φιλικά. Κάποτε ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του. Και εκείνοι τότε τον μίσησαν ακόμη περισσότερο. «Ακούστε ένα όνειρο που είδα», τους είπε. «Δέναμε, λέει, δεμάτια από άχυρα. Κατά μεσή στους αγρούς, ξάφνου το δικό μου δεμάτι, σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια περικύκλωσαν και προσκύνησαν το δικό μου». Τότε τα αδέλφια του είπαν, «Σιγά μη βασιλέψεις κιόλας σε μας και μας γίνεις κι άρχοντας». Και τον μισούσαν ακόμα περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. Είδα ακόμα ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του. «Είδα κι άλλο όνειρο», τους είπε. «Ο ήλιος, λέει, και το φεγγάρι και 11 αστέρια με προσκυνούσαν». Το όνειρο αυτό, εκτός από τους αδελφούς του, το οδηγήθηκε και στον πατέρα του. Εκείνος τον μάλωσε και του είπε, «Τι σημαίνει αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως τάχα θα έρθουμε εγώ, η μητέρα σου και τα αδέλφια σου να πέσουμε στη γη και να σε προσκυνήσουμε?» Τα αδέλφια του λοιπόν τον φθόνησαν, ενώ ο πατέρας του συγκρατούσε στη μνήμη του αυτά τα όνειρα. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Ξεκινάμε από τα όνειρα του Ιωσήφ. Τώρα, στα όνειρά του αυτά τα δύο που έχουμε εδώ, στο πρώτο όνειρο, τα αδέλφια του, αν βγάλουμε τον Βενιαμίν που του ήταν πολύ αγαπητός, τους άλλους 10, προσέξτε, στο πρώτο όνειρο, βλέπει τον εαυτό του δεμάτι από στάχια, άχυρα λέει στάχια, και επίσης δεμάτια από στάχια, τους 10. Και στο δεύτερο όνειρο, τους βλέπει τον εαυτό του σαν τον ήλιο και μετά τους υπόλοιπους φεγγάρι και 11 αστέρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Για να καταλάβουμε τη σημαντικότητα, ας θυμηθούμε κάποια πράγματα. Ας αφήσουμε λίγο τον Βενιαμίν που φαίνεται ο πιο αθώος. Να μείνουμε λίγο στους 10. Ο ένας από αυτούς, ο πρωτότοκος, ο Ρουβίν, πάει και κοιμάται με την παλακίδα του πατέρα του Ιακώβ. Αυτό ήταν ο πρωτότοκος. Δύο λεβέντες από αυτούς, ο Σιμεών και ο Λεβί, εκδικούμενοι την περιπέτεια, τον βιασμό από τον Σεχέμ, τον άρχοντα της πόλης Σιχέμ, της Δίνας, με μια διαπλοκή αφανίζουν, σφάζουν όλους τους κατοίκους της περιοχής. Ένας άλλος, ο Ιούδας, αργότερα, για να ικανοποιήσει την επιθυμία του, ζητάει μια πόρνη που χωρίς να ξέρει ποια είναι, ήταν η νύφη του Ιθάμαρ. Και διαβάζουμε στο ξεκίνημα, ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα τους, προσέξτε, την κακή τους φήμη. Και διαβάζουμε και θυμόμαστε, τα αδέλφια του λοιπόν τον φθόνησαν. Αυτή ήταν η 10. Και κοιτάς τη χάρη του Θεού. Αν εμείς δίναμε, γιατί αυτά τα ενύπνια δεν είναι σαν τα όνειρα που βλέπουμε εμείς κάθε βράδυ. Λέει ο Λόγος του Θεού, στο πλήθος των ονείρων είναι ματαιότητα. Αυτά ήταν όνειρα ήταν ενύπνια εναρμονισμένα από το Θεό, ήταν όνειρα από το Θεό. Αν εμείς ήμασταν θεοί, ξέροντας το ποιόν αυτών των ανθρώπων, αντί για δεμάτια από στάχια, θα είχαμε δεμάτια από αγκάθια, αν φτιάχναμε εμείς τα όνειρα. Και αντί για φεγγάρι και για αστέρια, θα βάζαμε, δεν ξέρω τι θα βάζαμε. Και στην ομιλία του ο Στέφανος, Πράξεις 7, εκεί έχει μια λεπτομέρεια. Φθονίσαντες, λέει τον Ιωσήφ. Κρατήστε μια λέξη, ποιοι φθόνησαν τον Ιωσήφ. Και είναι εντυπωσιακό, οι κυρίαρχοι χάρη του Θεού και οι πατριάρχες εφθόνησαν τον Ιωσήφ. Ποιοι φθόνησαν τον Ιωσήφ? Οι κακουργοί, οι εγκληματίες. Όταν παρουσιάζονται μετά από χρόνια μπροστά στον άρχοντα, δεν ξέρουν ότι είναι ο αδελφός τους, μιλάνε στη γλώσσα τους χωρίς να ξέρουν ότι καταλαβαίνει ο Ιωσήφ, έρχονται σε τύψη συνείδησης και σκόπιμα ο Ιωσήφ με τη σοφία που του είχε δώσει ο Θεός τους μεταχειρίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε πρωταρχικά να αφυπνιστεί η συνείδησή τους. Μιλάνε μεταξύ τους και ακούει ο Ιωσήφ, ο Θεός ανταποδίδει σε μας το κακό που κάναμε στον αδελφό μας. Θυμηθείτε, όταν ήταν 17 χρονών, μας παρακαλούσε να μην του κάνουμε κακό. Τα βάζουμε όλα αυτά μαζί και άλλη μια φορά. Εάν εγώ ήθελα να ενορχιστρώσω ενύπνια ή εσύ, ξέροντας το ποιόν αυτών των 10, δεν θα ήταν τα δεμάτια, προσέξτε, είναι καρπός συγκομιδής. Τα δεμάτια είναι καρπός ευλογίας. Και τα αστέρια, ξέρουμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης, οι 7 αστέρες είναι οι 7 άγγελοι των εκκλησιών. Και στο Λόγο του Θεού η σελήνη, αλλά και ο ήλιος, θυμηθείτε στο άσμα των ασμάτων, εικόνα της νύφης, ποια είναι αυτή, λέει, η προκύπτουσα ως η αυγή για την εκκλησία, την νύφη, λάμπουσα ως ο ήλιος, ωραία ως η σελήνη και τρομερή ως στράτευμα μεσημαίες. Αν λοιπόν εγώ ήμουν Θεός και εσύ, άλλη μια φορά, ξέροντας το ποιόν αυτών των ανθρώπων, δεν θα τους παρουσιάζαμε, δεν θα φτιάχναμε το ενύπνιο, το όνειρο με δεμάτια, δηλαδή με καρπό συγκομιδής, ούτε με ήλιο, ούτε με αστέρια, ούτε με σελήνη. Ο Θεός όμως, αυτούς τους ανθρώπους, αδελφοί, χρησιμοποίησε και ο πατέρας του, ο Ιακώβ, γεμάτος ζωή, στο τέλος της ζωής του, θα πούμε αργότερα κάτι σχετικά με αυτό, τους ευλογεί αυτούς όλους και καθώς τους ευλογεί, έχει τόσο γεμίσει από τη ζωή του Θεού που ταυτόχρονα προφητεύει. Ευλογεί τα παιδιά του και ταυτόχρονα προφητεύει για έναν από αυτούς. Πάμε τώρα λίγο πίσω στον γενάρχη, στον παππού αυτών των παιδιών, τον προπάπου, τον Αβραάμ και τους άλλους. Διαβάζουμε, λέει ο Ιησούς τον Αβή, «Πέραν του ποταμού κατοίκησαν οι πατέρες σας», θυμηθείτε αδελφοί, είναι εντυπωσιακό, «και ελάτρεψαν ξένους θεούς». Άλλη μια φορά. «Πέραν του ποταμού κατοίκησαν οι πατέρες σας και ελάτρεψαν ξένους θεούς». Και στην ομιλία του, κρατήστε το, «λάτρεψαν ξένους θεούς». Ξεκινάει την ομιλία του Στέφανος και στην απολογία του λέει «Ο Θεός της δόξας εφάνισε τον πατέρα μας τον Αβραάμ». Για να τα βάλουμε και τα δύο. Λάτρεψαν ξένους θεούς. Αυτή ήταν η εμπειρία τους. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Ο Θεός της δόξας φανερώθηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ. Αδελφοί, αν αυτή η χάρη έκανε πατριάρχες τον Σιμεών, τον Λεβί, τον Ρουβίν, τον Ιούδα και τους άλλους, τότε εγώ και εσύ έχουμε ελπίδα. Τότε εγώ και εσύ έχουμε μέλλον. Αν η ίδια χάρη του Θεού Ενώ, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι εντυπωσιακό, εάν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα, τίνος, του Αβραάμ και κατά την Ευαγγελία κληρονόμη. Ο πνευματικός μας πατέρας, ο Αβραάμ και οι άλλοι, κατοίκησαν πέρα από το ποτάμι και λάτρεψαν ξένους θεούς. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους τους παίρνει χάρη του Θεού και δεν τους παρομοιάζει με αγκάθια, με τριβόλια, να πει είδα δεμάτια από αγκάθια, αλλά αστέρια, ήλιος, σελήνη, δεμάτια, καρπό συγκομιδής. Αυτούς τους ανθρώπους η κυρίαρχη χάρη του Θεού τους καθιστά πατριάρχες. Και μάλιστα από τον έναν από αυτούς, από τον Ιούδα, άστρο θα βγει από τον Ιούδα και ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, δόξα στο όνομά του, είναι ο Λέων, το λεοντάρι της φυλής του Ιούδα. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Ας έρθουμε λίγο στην εμπειρία μας. Εμείς δεν είμαστε πίσω από κάποιο ποτάμι βέβαια, αλλά μεταφορικά είμαστε όλοι πίσω από το ποτάμι της αμαρτίας και λατρέψαμε μηδενός εξαιρουμένου και του ομιλούντος φυσικά, 23 χρόνια και κάτι, πραγματικά ξένους θεούς. Ερώτηση. Γιατί μια εβδομάδα πριν και μία μέρα πριν δεν έπεσε στα γόνατα να ζητήσεις το Θεό? Γιατί ήμασταν στο σκοτάδι. Και σας λέει που ήσασταν, όχι στο σκοτάδι, σκοτάδι, σκότος. Κάτι έγινε, αδελφοί. Δόξα στο όνομά του. Ο Θεός της δόξας φανερώθηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ. Ο Θεός της δόξας φανερώθηκε σε μένα. Ο Θεός της δόξας φανερώθηκε σε σένα. Ερώτηση. Ήμασταν καλύτεροι από φίλους. Είχα μια παρέα από 4 κολλητούς. Ένας πριν μερικά χρόνια αυτοκτόνησε με 3 παιδιά. Οι άλλοι ζουν. Και παρά τη μαρτυρία και παρά τα όποια λόγια όλα αυτά τα χρόνια, κανένας από αυτούς δεν έχει αφυπνιστεί πνευματικά. Κοιτάζοντας ένα-ένα αυτά τα παιδιά και αυτόν που αυτοκτόνησε, έχω επισημάνει στοιχεία στο χαρακτήρα τους και στη ζωή τους, όμορφα στοιχεία που εγώ δεν τα έχω και τα έχουν αυτά τα παιδιά. Έκαναν στην πορεία της ζωής τους ενέργειες που εγώ δεν έχω κάνει. Και το ερώτημα είναι γιατί εμένα? Και η απάντηση είναι δεν ξέρω. Και επειδή η απάντηση είναι δεν ξέρω και επειδή η σίγουρη, η σιγουρότατη απάντηση είναι δεν είναι από την αξία μου ούτε από τον όποιο αγιασμό μου μετά, είναι 1000% η χάρη, γι' αυτό 1000% η δοξολογία. Επειδή είναι 1000% η χάρη, είναι 1000% η δοξολογία. Και αυτό, αδελφοί, πάνω στη σκέψη που κάναμε και την περασμένη Τετάρτη, ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, αυτό να είναι η προσευχή μας. Για κάποιο από τα παιδιά μας, που ακόμα θεωρείται μαύρο προβατάκι. Κύριε, ζήτησες και βρήκες εμένα, τον χαμένο. Ζήτησε και βρες το χαμένο παιδί μου, το χαμένο εγγόνι μου, τη χαμένη μου μητέρα, τον χαμένο μου πατέρα, το χαμένο μου εγγόνι, τον χαμένο μου αδελφό, τον χαμένο μου φίλο, τον χαμένο μου συγγενή. Είναι εκπληκτικό λοιπόν. Ο Θεός δίνει 2 ενύπνια. Ήτανε κι άλλα προφανώς, αλλά 2 μας έχει ο Λόγος του Θεού, όπου σε αυτά τα ενύπνια άλλη μια φορά θεία εναρμονισμένα και εναρχιστρωμένα από το Θεό, είναι δεμάτια, αυτοί οι 10 με το ποιόν που αναφέραμε, είναι δεμάτια καρπό συγκομιδής, είναι ήλιος, είναι σελήνη, είναι αστέρια. Μ' αρέσει πολύ όταν ανακαλώ ο Χριστός μας προ της χαράς, της προκειμένης εις Αυτόν, υπέφερε σταυρό. Τι χαρά ήταν αυτή. Σας έλεγα πρόσφατα κοινόμορφο, καθώς είχα ώρα με το Θεό και θυμήθηκα αυτό το εδάφιο, λέω «Κύριε, σε αυτή τη χαρά που ήταν μπροστά σου και προκαταβολής κόσμου, στους καρπούς του πόνου της ψυχής σου, έβλεπες και μένα. Έβλεπες ένα νεαρό 23 και κάτι εκεί στην Καστέλα στον Πειραιά να πέφτει στα γόνατα, να σε επικαλείται και εσύ να πάρεις αυτό το νεαρό και μετά από 14 χρόνια να τον κάνεις εργάτη του Ευαγγελίου. Γιατί, δεν ξέρω. Καλύτερος εγώ από την παρέα, όχι. Χίλιες φορές όχι. Γιατί η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Και επειδή είναι έτσι, αδελφοί, ακούστε κάτι, όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε προβλήματα. Δεν υπάρχει άτομο και δεν υπάρχει σπίτι χωρίς πρόβλημα. Και καθώς γίνανε αρκετοί γάμοι, θα γίνουν και άλλοι. Τι γίνεται, ένας νέος με ένα σωρό προβλήματα, παντρεύεται μια νέα που έχει και αυτή ένα σωρό προβλήματα. Και τα προβλήματα του νέου συναντούν τα προβλήματα της νέας και έχουμε διπλάσια και τριπλάσια προβλήματα. Τουλάχιστον είσαι μόνος σου, έχεις τα δικά σου προβλήματα. Παντρεύεσαι και στα προβλήματα της γυναίκας σου και παντρεύεται η γυναίκα σου και έχει τα προβλήματα τα δικά σου. Έρχονται τα παιδιά και έχει τα προβλήματα των παιδιών. Και μετά μεγαλώνουμε και έχουμε και τα προβλήματα και των εγγόνων. Με λίγα λόγια δεν ησυχάζεις με τίποτα. Αλλά, εάν απόψε, και επειδή είναι Τετάρτη, δεν είναι Κυριακή πρωί να έχουμε σύμμικτο πλήθος, πιστεύω ότι το 100% αυτού του ακροατηρίου είσαστε του Κυρίου. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι το μεγαλύτερο αγαθό, το καλύτερο που θα μπορούσε να σου συμβεί στην παροικία σου, έχει γίνει ήδη. Ο Θεός έχει λάμψει το φως του στα σκοτάδια μας. Αδελφοί, όσοι γονείς βιώνουν τον μη ερχόμο ακόμα κάποιου παιδιού στα πόδια του Κυρίου, μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Μην πάρεις ποτέ δεδομένη αυτή την ευλογία. Ποιος είμαι εγώ, θα πει ο Δαβίδ, για να με γεμίσεις με τόσα δώρα. Άστα τα δώρα. Ποιος είμαι εγώ για να μου ανοίξεις τα μάτια. Γιατί δεν τα ανοίγεις στην παλιοπαρέα. Καλύτερος εγώ από αυτούς, σίγουρα όχι, 1000% όχι. Και διαβάζουμε μέσα στο πλαίσιο αυτής της κυρίαρχης χάρης του Θεού. Προχωρεί ο Χριστός μας, προσπερνά πλήθη και στέκεται κάτω από μια σικομουριά. Και σηκώνει το κεφάλι του και ξέρει το όνομα ενός αρχιτελώνη. Ζακχέ, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου. Και τον βλέπουμε να περπατά και να πορεύεται σε ένα τελώνιο και βλέπει έναν, ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης, ο άλλος ο Ματθαίος ήταν τελώνης, να τον κοιτάξει και να του πει «ακολούθημη». Και διαβάζουμε το εκπληκτικό. Μα τι κήρυκας ήταν αυτός. Με ένα ακολούθημη, μια δραματική επιστροφή. Τ' άφησε, λέει, άπαντα όλα και τον ακολούθησε. Και παίρνει ένα Ματθαίο τελώνη για να τον κάνει ευαγγελιστή. Και να έχουμε στα χέρια μας το τόσο ευλογημένο, το πρώτο από τα τέσσερα, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Και όταν μετά από χρόνια αποκαλύπτεται ο Ιωσήφ, πεθαίνει και ο Ιακώβ και αυτοί ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη χάρη και την αγάπη του αδελφού τους. Φοβούνται, σου λέει, τώρα πέθανε ο πατέρας μας. Ο άνθρωπος αυτός θα τους πει, μη φοβηθείτε. Δεν με αποστήλατε εσείς εδώ. Ο Θεός με έστειλε εδώ. Για να φέρω διατήρηση ζωής. Ναι, εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, αλλά ο Θεός μετέτρεψε το κακό σε αγαθό. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Και την ημέρα που τον πούλησαν ήταν 17 ετών. Όταν έγινε δεύτερος άρχοντας στο βασίλειο του Φαραώ της Αιγύπτου, ήτανε 37 ετών. Πέρασαν 20 χρόνια. Από τα 20 αυτά χρόνια τα 13 ήταν στη φυλακή. Αλλά διαβάζουμε, η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιωσήφ στη φυλακή. Και πριν πάει στη φυλακή, στον οίκο του Πετεφρή, ξανά η ίδια φράση. Ο Κύριος όμως ήταν μετά του Ιωσήφ και ευλόγησε ο Κύριος τον οίκο του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Η κυρίαρχη, χάρη του Θεού. Για θυμηθείτε την Ρουθ τη Μωαβίτισσα, βγαίνει να σταχυολογήσει και λένε οι μεταφράσεις και έτυχε η Ρουθ να σταχυολογεί στον αγρό του Βοός. Και όπως έχουμε αναφέρει κάποιες φορές, ρωτάω εγώ, έτυχε? Δεν έτυχε καθόλου. Στο χρονοδιάγραμμα του Θεού, η πρόνοια του Θεού, η κυρίαρχη χάρη του Θεού, οδήγησε τα βήματα της κοπέλας αυτής στον αγρό του Βοός. Το αποτέλεσμα ήταν η Ρουθ να μπει στο γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Αδελφοί, αν εμείς φτιάχναμε το δικό μας γενεαλογικό δέντρο, δεν υπήρχε περίπτωση να βάζαμε μέσα μία αιμομύχτρια σαν τη Θάμαρ, δεν υπήρχε περίπτωση να βάζαμε μία πόρνη σαν τη Ραάβ, δεν υπήρχε περίπτωση, αν ήμασταν Ισραηλίτες, να βάζαμε πολύ περισσότερο μια ειδωλολάτρησα εθνική, την Ρουθ τη Μωαβίτισσα, από μια φυλή χρόνια εχθρική στο λαό της Διαθήκης. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν στα δύο όνειρα, με το ποιόν, να αφήσουμε λίγο το Βενιαμίν που είχε καλές σχέσεις ο Ιωσήφ, τους άλλους 10, ο Θεός που ενορχιστρώνει αυτά τα δύο ενύπνια, τους παρουσιάζει σαν δεμάτια καρπού συγκομιδής, σαν ήλιο, σαν σελήνη και σαν αστέρια. Όχι σαν αγκάθια, όχι σαν τριβόλια, όχι σαν οτιδήποτε άλλο. Και είναι μια όμορφη εικόνα στο βιβλίο του Άσματος, λέει ο νυμφίος στην ύφη, «Συ είσαι», λέει, «ένα ρόδο μέσα στα αγκάθια». Αυτή είναι η ζωή μας, με την προσθήκη όμως ότι πριν αυτή η κυρίαρχη χάρη με καταστήσει ρόδο, ήμουν, ήσουν, ήμασταν και εμείς αγκάθια. Και πήρε το αγκάθι, αυτή η χάρη, και το έκανε ρόδο και ζούμε εν μέσω ακανθών. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Και όσον αφορά τον Ιακώβ, είναι εντυπωσιακή η ζωή του. Θυμηθείτε, όταν μετά παρουσιάζεται μπροστά στο Φαραώ, ευλογεί τον Φαραώ. Προσέξτε, άρχοντας της Αιγύπτου είναι ο Φαραώ. Και έρχεται ένα γεροντάκι και τελείως αυθόρμητα ευλογεί τον Φαραώ. Και λέει ο λόγος του Θεού, το μικρότερο ευλογείται από το μεγαλύτερο. Ποιος ήταν ο πραγματικός άρχοντας στον τότε κόσμο? Δεν ήταν ο Φαραώ, αδελφοί. Ήταν ο Ιωσήφ, ο εκλεκτός του Κυρίου, και ήταν ο γενάρχης ο Ιακώβ. Καλά, Θεέ, να πεις, ξέροντας και εμείς το ποιόν του Ιακώβ, καλά να πεις ο Θεός του Αβραάμ, καλά να πεις ο Θεός του Ισαάκ, αλλά λες και ο Θεός του Ιακώβ. Απίστευτο. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Ο τυφλός πατέρας του Ισαάκ του λέει, παιδί μου, πώς έτσι και τόσο γρήγορα βρήκες το πρόβατο? Και στο ψέμα που λέει, ας αφήσει τουλάχιστον έξω το όνομα του Θεού. Στο ψέμα του τι αναφέρει? Ο Θεός πατέρα μου, λέει, το έφερε το πρόβατο έτσι γρήγορα. Κρατούσε την πτέρνα του αδελφού του. Ο υποσκελιστής, τι είναι το όνομά σου? Ιακώβ. Και πέρασε τα μύρια όσα. Και τον ρωτάει ο Φαραώ, πόσες είναι οι μέρες της ζωής σου? Του κάνει εντύπωση. Και μου αρέσει η απάντηση. Λίγες και κακές. Λίγες και κακές ήταν οι μέρες της παροικίας μου και δεν έφτασαν στις μέρες των προγόνων μου. Γιατί λίγες και κακές? Άστο το λίγες, γιατί κακές? Αδελφοί, στο τέλος της ζωής του, αυτή η κυρίαρχη χάρη τον έχει καταστήσει σκεύος, προσέξτε, γεμάτο, πλήρες από τη Θεία Ζωή. Σε σημείο που να ευλογεί τα παιδιά του ένα-ένα και ταυτόχρονα να προφητεύει και οι προφητείες θαυμαστά να εκπληρώνονται. Αλλά γιατί κακές? Γιατί μέχρι να φτάσει εκεί, μέχρι το σκεύος του να αδειάσει από τον εαυτό του Ιακώβ και να γεμίσει με την πληρότητα της ζωής του Θεού, πέρασε τα μύρια όσα. Είδε τη μοναχοκόρη του Δίνα να βιάζεται. Είδε τον θείο του Λάβαν, 14 χρόνια τον υπηρέτησε, άλλαξες, του λέει, το μισθό μου, δεκάκις, 10 φορές. Πάγωνα τη νύχτα και γόμουνα την ημέρα. Με εξαπάτησες. Είδα αργότερα, ακούει την αγαπημένη του γυναίκα να παραπονιέται, ενώ από ανθρώπινης πλευράς το φταίξιμο είναι δικό της. «Δώσ' μου παιδιά, γιατί αλλιώς πεθαίνω. Αγανακτή, Θεός είμαι εγώ που σε στέρισε». Ο Θεός υπερφυσικά της δίνει παιδί. Και όταν γεννιέται το δεύτερο παιδί, φανταστείτε αγάπη που είχε στη Ραχήλ να υπηρετήσει τον Λάβαν 7 χρόνια. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αυτά τα 7 χρόνια του φαινόντουσαν σαν λίγες μέρες μπροστά στην αγάπη που της είχε. Και η κυρίαρχη χάρη του Θεού με τη γέννηση του Βενιαμίν επιτρέπει ένα απίστευτο πόνο στον πατριάρχη τον Ιακώβ. Η αγαπημένη του Ραχήλ πεθαίνει. Και πεθαίνοντας η Ραχήλ, ονομάζει το αγοράκι της, καταλαβαίνει ότι είναι αγόρι, γιος Οδύνης. Και μέσα στον πόνο του ο πατριάρχης ο Ιακώβ αλλάζει το όνομα και τον κάνει Μπεν Τζαμίν, Γιαμίν, γιος δεξιάς. Και γίνεται ο Ιωσήφ, ο αγαπημένος του γιος, και ο Βενιαμίν η αδυναμία του. Και προχωρεί η ιστορία και η κυρίαρχη χάρη του Θεού επιτρέπει λοιμό, πείνα, προσέξτε, πείνα στη γη της Επαγγελίας, στη Χαναάν. Όπως και στο βιβλίο της Ρουθ. Έγινε, λέει, πείνα στη γη της Επαγγελίας. Αυτός ο λοιμός, αυτή η πείνα, προσέξτε, ο Ιωσήφ είναι στην Αίγυπτο, παρεπιπτόντος μετά τον πόνο του πρόωρου αποχωρισμού του από τη Ραχήλ, έρχονται τα νέα, του δείχνουν το χιτώνα του αγαπημένου του γιου του Ιωσήφ, του είπανε ψέματι, κακό θηρίο κατασπάραξε τον Ιωσήφ και θρηνεί και πενθεί 20 χρόνια το γιο του. Δεν μου έμεινε τίποτα, λέει, παρά να πάρετε τα γυρατιά μου, τα άσπρα μου μαλλιά και να με θάψετε. Και έρχεται η ώρα που μέσα από την πείνα αναγκάζονται, κρατάει το Βενιαμίν πίσω, να στείλει τους 10. Ένας από αυτούς, με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός του Ιωσήφ, ο Σιμεών μένει εκεί, ο Σιμεών ή ο Ιούδας, να τους δυο θυμάμαι τώρα καλά, νομίζω ο Σιμεών, και τη δεύτερη φορά του λένε του πατέρα του, κοίτα, δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε σιτάρι, γιατί αυξήθηκε η πείνα, ο ρυθμός, η ένταση, αν δεν είναι μαζί μας και ο Βενιαμίν. Παίρνουν και το Βενιαμίν και μένει ο Ιακώβ άδειος από οποιοδήποτε στήριγμα μπορούσε να ακουμπήσει. Την ίδια ώρα, ενώ αυτός μένει άδειος και στερείται, η ίδια πείνα καθιστά τον Ιωσήφ με την πρόνοιά του δεύτερο άρχοντα της Αιγύπτου. Την ίδια ώρα που αυτός πενθεί, την ίδια ώρα που δεν έχει μείνει κανένα από τα παιδιά του δίπλα του, ο Ιωσήφ συμφιλιώνεται με τα αδέλφια του και περνά ευλογημένες στιγμές μαζί τους, στιγμές χαρούμενες. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού, λίγες και κακές ήταν οι μέρες της παροικίας μου. Το αποτέλεσμα, γέμισε από τη ζωή του Θεού. Μακάρι, αδελφοί μου, να έχω ένα τέτοιο τέλος. Να ευλογήσω παιδιά και εγγόνια προφητεύοντας ταυτόχρονα. Αυτό αξίζει κάθε πόνο, κάθε οδύνη, κάθε άδειασμα για να γεμίσω και να γεμίσεις από τη ζωή του Θεού. Προσέξτε κάτι στην πορεία της πίστης. Είναι δύο διαστάσεις που αν κρατάς το χέρι του Κυρίου, θα τις περάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι της διαρκούς αλλαγής, μεταμόρφωσης. Βλέποντας, λέει Β' Κορινθίους 3:18, τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα. Και Ρωμαίους 12 κεφάλαιο, μη συσχηματίζεστε με το αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφωνόσαστε τη ανακαινώση του νου σας με την ανακαίνιση του νου σας, να δοκιμάσετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Αλλά προσέξτε κάτι. Ένα πράγμα είναι η συνεχόμενη αλλαγή. Ο Ιακώβ από το 27 κεφάλαιο μέχρι το 37 κεφάλαιο, προσέξτε, έχει γίνει Ισραήλ, έχει γίνει ισχύς Θεού, έχει αλλάξει. Προσεύχεται αλλιώς. Αλλά δεν έχει ακόμα, προσέξτε, οριμάσει. Βλέπεις ένα νέο που ξεκίνησε με τον Χριστό, πέρασαν 10-20 χρόνια και έχει αλλάξει. Τον βλέπουν και απορούν. Η παλιά παρέα τον βλέπει και απορεί. Οι γονείς απορούν. Προχωρεί. Αλλά δεν έχει ακόμα οριμάσει. Και η ορίμανση είναι προϊόν πόνου. Είναι προϊόν που ο Θεός πιέζει και μας πλάθει. Ο Ιακώβ, λίγες και κακές, ναι, οι περιστάσεις που επέτρεψε αυτή η κυρίαρχη χάρη του Θεού που τον άλλαξε, η ίδια κυρίαρχη χάρη του Θεού τον ορίμασε. Έτσι ώστε και μάλιστα του φέρνει ο γιος του, έχει γούστο, του φέρνει ο γιος του πρώτα το μεγάλο να ευλογήσει και ενώ δεν βλέπει και καλά, αλλάζει τα παιδιά. «Μπαμπά, λάθος έκανες, αυτός είναι ο πρωτότοκος». «Ξέρω», λέει, «παιδί μου, ξέρω». Αλλά ο νεότερος θα πάρει την έξτρα ευλογία. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Σε μας τι μένει, αδελφοί? Μένει ολόκαρδα να ριχτούμε στην αγκαλιά Του. Να ξοδεύουμε χρόνο με Αυτόν. Όχι να Του αραδιάζουμε τις ανάγκες μας. Και αυτές έχουν τη θέση τους. Αλλά να ασχοληθούμε με την ομορφιά Του. Διαβάζεις, για παράδειγμα, «Ο πατέρας των νυκτηρμών», μείνε λίγο εκεί. «Κατά το πλήθος των νυκτηρμών», σου έλεγε ο Δαβίδ, μείνε λίγο εκεί. Διαβάζεις «Ο πατέρας, ο Θεός κάθε παρηγοριάς», μείνε λίγο εκεί και κάνε περισυλλογή. Διαβάζεις, έλεγα χθες τον αδελφό Θόδωρο Χριστίδη και στη Σοφία, «Ξέρετε, αδέλφια, τι δεν μας αφήνει να αποκάμνουμε». Λέει, τι? Δεν μας αφήνει να αποκάνουμε ο Θεός της υπομονής, ο Θεός της ελπίδας και ο Θεός της αγάπης. Αυτά δεν μας αφήνουν να αποκάνουμε. Ξόδεψε χρόνο. Διαβάζεις, η χάρη, λέει, του Θεού με κατέσσε, λέει ο Παύλος, να ευαγγελίσω, θυμηθείτε φράση, τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Στάσου λίγο εκεί. Έχεις πλούτο ανεξιχνίαστο? Ναι, λέει ο Θεός το λόγο του. Πώς θα τον εξιχνιάσω αφού είναι ανεξιχνίαστος? Αλληλούια! Εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του γιού του στις καρδιές μας και τι κάνει αυτό το πνεύμα? Ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Λέει ο λόγος του Θεού και μας ταπεινώνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού. Η οδή μου δεν είναι οδή σας και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Ναι. Απ' την άλλη μεριά του πνευματικού νομίσματος, μέσα μου και μέσα σου έχει στείλει το πνεύμα του γιού του, είναι το πνεύμα της σοφίας, είναι το πνεύμα της σύνεσης, είναι το πνεύμα της βουλής και της δύναμης, είναι το πνεύμα της, θυμηθείτε, γνώσης και του φόβου του Κυρίου. Τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Και θυμάμαι τώρα έναν όμορφο παλιό ύμνο, μακάρι να το ψάλουμε και να είναι αλήθεια, «Κάνε ό,τι θέλεις, είσαι Θεός, εσύ είσαι ο πλάστης και εγώ πυλός. Όπως θελήσεις, πλάσε με εσύ, εγώ προσμένω στην προσευχή». Να γεννηθεί στην καρδιά μας ως προϊόν της κυρίαρχης χάρης. Προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, να κατοικήσει ο Χριστός. Ένα πράγμα είναι να γεννηθεί και άλλο να κατοικεί. με πίστη στις καρδιές μας. Πάλι είμαι σε οδύνες, βλέπετε όλα είναι συνυφασμένα με την προσευχή. Εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας και τέλος να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μας σώμα, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Βάλτε στη ζυγαριά. Ναι, ήταν αλήθεια αυτό που είπε ο Ιακώβ. Κακές ήταν οι μέρες της παροικίας μου. Η κόρη του βιάζεται, η γυναίκα του πεθαίνει πρόωρα. Για 20 χρόνια θεωρεί τον αγαπημένο του γιο πεθαμένο. Παίρνουν και τον Βενιαμίν, φεύγουν όλα του τα παιδιά. Μένει μόνος του. Με κάνατε μισητό, θα πει στους κατοίκους της περιοχής. Αλλά αυτή η κυρίαρχη χάρη, στο τέλος της ζωής του, κεφάλαιο 47, ευλογεί τα παιδιά του. Βάζει τα χέρια του σε ένα-ένα, καθώς η Θεία Ζωή τον έχει γεμίσει, ευλογεί τα παιδιά του, προφητεύοντας ταυτόχρονα με εκπληκτικής ακρίβειας προφητείας. Αδελφοί, πού θα μας πάει αυτή η χάρη? Εκεί στην παραβολή του Σπορέα, λίγο μετά λέει ο Χριστός, μιλάει για τριάκοντα, εξήκοντα, εκατονταπλασίωνα. Αν έχεις λάβει ένα τάλαντο, και οι πιο πολλοί στις εκκλησίες μας έχουν λάβει ένα, λίγοι έχουν 5, πολύ λιγότεροι 10, οι πιο πολλοί έχουν ένα, αυτό το ένα, τα 5, τα 10, σε αυτό το ένα, στα 5, τα 10, μη δώσεις το 30, το 60, δώσε το 100%. Και δεν χρειάζεται να είσαι full time εργάτης όπως εγώ και ο Σωτήρης, με τη δουλειά που έχεις, με το ωράριο που έχεις, σε αυτό που σου εμπιστεύθηκε ο Θεός, εσύ πρόσφερε το 100%. Και άσε στο Θεό τα αποτελέσματα. Μπορεί η διακονία μου και η διακονία σου να μην αλλάξει ένα έθνος. Ένας άνθρωπος του Θεού είπε, δώσ' μου τη σκοτία ή πάρε μου τη ζωή. Μπορεί να μην έχεις τέτοια εμβέλεια από το Θεό και ο Θεός δεν του πήρε τη ζωή, του δώσε τη σκοτία. Αλλά αυτό που έχει ορίσει ο Θεός για σένα, υπηρέτησέ το με πιστότητα και δώσ' του το 100%. Δεν ξέρεις πού θα σε πάει αυτή η χάρη. Θυμάμαι, 1976, Μάιος, παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρώτο πρωτάθλημα και εγώ έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη, είμαι 4 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι στην Τούμπα με την ΑΕΚ, κερδίζω ΠΑΟΚ 1-0, βγαίνω στην παραλία, στο άγαλμα του Αλεξάνδρου, καίγεται η πόλη, γίνεται χαμός. Και αν ερχόταν κάποιος με προφητικό χάρισμα και μου έλεγε, νεαρέ, καθώς εγώ πανηγύριζα και αλάλαζα, ας σου πω κάτι, ότι, κοίτα, 14 χρόνια απόψε θα έχεις εγκατασταθεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και θα σε επιμένα στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Αδελφοί, ούτε ήξερα που πέφτει η Εκκλησία αυτή. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Γι' αυτό πέσε στα γόνατα για όποιον προσεύχεσαι για οποιοδήποτε θέμα. Και άμα δεν έχεις φως και οδηγία από τον Λόγο να πατήσεις, απλά πες του όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις εσύ, ελέησε τον τάδε, ελέησε την τάδε. Δεν ξέρεις πού μπορεί να σε πάει αυτή η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Και φθονήσαντες αυτόν. Ποιοι αδελφοί, κακούργοι εγκληματίες? Όχι. Ναι, τέτοιοι ήταν. Αλλά τι τους έκανε η κυρίαρχη χάρη του Θεού? Και οι πατριάρχες φθόνησαν τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα τους, τον πατέρα του, την κακή τους φήμη. Αυτούς έκανε πατριάρχες. Άρα εγώ και εσύ έχουμε ελπίδα. Κύριε, να προσευχηθούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να τους καταστρέψει. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Οι άλλοι στέλνουν τη μαμά, τις μεγάλες δυνάμεις, μετά πάνε και οι δύο, ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά, για να ακούσουν από τα χείλη του Κυρίου. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Για να τα βάλουμε και τα δύο μαζί, η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αυτούς κάνει αποστόλους. Και κάνει τον μεγαλύτερο, τον πιο επιτυχημένο Ευαγγελιστή στην Αγία Γραφή, που με ένα κήρυγμα 2,5 εκατομμύρια λαός μετανοεί συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά στην Ινεβή, τον Ιωνά. Αν ήμουν Θεός εγώ και εσύ, θα είχαμε τελειώσει προπολού τον Ιωνά με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλά στην ομιλία του Χριστός ξανά και ξανά αναφέρει τον Ιωνά και μια και δυο και τρεις φορές. Δεν θα δοθεί σε αυτή την γενεά, την πονηρά και μιχαλίδα άλλο σημείο, παρά το σημείο του Ιωνά του προφήτη. Είναι καλό για να αγανακτείς για την κολοκυθιά, όμορφη σχέση όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, ναι, είναι καλό να αγανακτώ για την κολοκυθιά μέχρι θανάτου. Κύριε, αυτόν χρησιμοποιείς. Αυτόν χρησιμοποιώ. Κύριε, εμένα χρησιμοποιείς. Εσένα χρησιμοποιώ. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Πού θα πάει αυτή η χάρη εμάς περαιτέρω? Πού θα πάει αυτή η χάρη τα παιδιά μας? Πού θα πάει αυτή η χάρη τα εγγόνια μας? Ας προσευχόμαστε, αδελφοί, ας προσευχηθούμε. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής σου, αποτέλεσμα της χάρης σου. Δεν ξέρουμε γιατί, 1000% δεν το αξίζαμε και δεν το αξίζουμε, αλλά εσύ έλαμψε στο φως σου. Σε ευχαριστούμε για αδέλφια που προσευχήθηκαν για μας. Σε ευχαριστούμε για αδέλφια που μας διακόνησαν. Σε ευχαριστούμε για δασκάλες, δασκάλους που έσπηραν. Σε ευχαριστούμε για συνέδρια που ακούσαμε. Σε ευχαριστούμε για παραστάσεις. Ελέησε τα παιδιά μας, ελέησε τα εγγόνια μας, ελέησε συγγενείς μας. Ελέησε τα ενδυνάμει παιδιά σου, που είναι παιδιά επαγγελίας του Αγίου Πνεύματος, που είναι μακριά προς το παρόν. Παιδιά πιστών γονιών, παππούδων, γιαγιάδων. Κάνε έλεος, σε παρακαλούμε. Εργάσου σωτηρία, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.